Вы слухаете Радио Свобода. У Менску 19 гадзинов. У Праской студии Сергея Бламейка. На протягу наступной гадзины вы почуете. Передача, подрихтованная на просьбу громадского редактора этого тыдня первого амбассадора США в Беларуси Дэвида Суорца. Новая передача Сергея Дубовца «Як» и антология «Ночной свободы». Вы почуете гутарку с гостем эфиру Олегом Дзячковым про деятельность ТБМ на Могилевщине, рассказ про премьеру спектаклю поводле интимных дзёнников Максима Богдановича и иншие материалы. Все это после выпуску новинок.
У эфиры «Свобода» у Праской студии новинок Стасий Вашкевич. На початку апошнее поведомление из Москвы. На архиерейском соборе Русской Православной Церкви закончилось голосование по выборе трех претендентов на посад патриарха Московского и всея Руси. Одним из трех претендентов стал митрополит Менский и Слуцкий Филарет. Голосы маль 200 присутных на соборе архиереев размеркавались наступным чином. 97 было подадено за митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла, 32 за Калужского и Боровского Климента и 16 за Филарета. Канчатковый выбор патриарха будет зроблены на поместном соборе, який почнется в авторок. На этом соборе у першиню на посаду патриарха Московского и всея Руси могли претендовать и архиереи замежных епархий. Далее у свете. Улады Шри-Ланки только что обвестили о полном захопе опошнего оплоту тамильских тигров у городу Муллайтиву на поднявом усходе выспы. У столицы Шри-Ланки Коломбо распочались массовые святкования. Президент США Барак Обама планує послати спеціального посланника у справах Ближнього Сходу з візитами у некілька країн у регіону. Головна задача – поскорити перемови об тривалим мірі поміж Ізраїлем і Палестиною і замацувати сьогоднішнє замірення. Новий спеціальний посланник Джордж Мітчелл наведає Ізраїль, Єгипет і західний берег ріки Йордан. З палестинського боку Мітчелл зустрінеться з президентом автономії Махмудом Аббасом і не збирається мати ніяких непростих контактів з урадом Хамас, який контролює сектор Гази. Тысячи афганцев сегодня протестовали супраць президента Хамида Карзая из США. Штуршком до протеста послужила военная операция американских войск в субботу, накированная супраць воевников Талибана в усходней провинции Лангман. У вынику операции загинуло 16 мирных жыхароў. Поводле командования войсками США в Ираку было забито 15 воевников. Президент Афганистана Хамид Карзай так само осудил субботнюю операцию. Пакистан заявляет, что ракетные атаки войсками США супраць исламистских воевников на территории страны не допомагают, хоча и наоборот, в войне супраць террора в регионе. Опошний обстрел Пакистана американскими ракетами здарыўся в пятницу. Загинуло 22 человека, большинство сярод их мирные жыхары. Президент США Барак Обама заявил об своей готовности нести отказность как за поспех, так и за провал плану по стимулированию американской экономики. Обама закликал Конгресс США, як мага худшей, ухвалить пропонованный им план коштом 825 миллиардов долларов. Каб забеспечить прозрыстость и справоздачность, администрация опубликует деталевое описание проекту на интернете. Колькасць ахвяраў урагану, якія пранесліся над Гішпаніяй і Францыяй, вырасла да 15. Хуткасць ветру ў шэрагу месца дасягнала 170 км ў гадзіну. Ураганы суправаджаліся залевамі. У В'етнаме затонул рачный паром. Не меньше, как 40 человек загинуло. Поведомляется, что паром затонул за перегрузки. Замест належных 12 пассажиров ён перевозил каля 80 человек. Сегодня Новый год по китайским лунарным календары. Десятки миллионов китайцев уже отзначают наступающий год быка. У авторок отбудется встреча помеж представниками у развязу и краина у Центральной Азии для меркования побудовы газового трубопроводу Набука, який мая помповать газ Центральной Азии про Туреччину на опросту европейский звяз, обминаючи Россию. Угорщина, у якой отбудется встреча, заявила, что опошний газовый конфликт помеж Россией и Украиной востро поставил пытание об зменшении залежности от российского газу и вернул увагу у развязу до гэтага проекту. Побудова мая початься в 2010 годе и закончится в 2012. Ранее Туреччина пригрозила заморозить проект, коли его развяз не одновить перемовы по вступлению у его Туреччины. И до белорусских подзеев сегодня у Менск прибыла с трехдневным визитом делегация Министерства замежных справ Кубы на чале с наместником министра Дагоберта Родригесом. Обмерковывается развитие отношений помеж краинами у разных галинах. Это был выпуск новинок. Наступный слухайте праз гадзину.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. На протягу наступної години ви почуєте. Передача підрихтована на просьбу громадського редактора цього тижня першого амбасадора США у Білорусі Девіда Суорца. Нова передача Сергія Дубовця «Як» і антологія «Ночної свободи». Ви почуєте гуторку з гостем ефіру Олегом Дзячковим про діяльність ТБМ на Могильовщині, розказ про прем'єру спектаклю поводлі інтимних дзьонників Максима Богдановича і інші матеріали. Открывае гэтую гадзіну нашага эфіру перадача, падрыхтаваная на просьбу грамадскага рэдактара гэтага тыдня, першага амбасадара ЗША ў Беларусі Дэвіда Суорца. Тэма: як мяняецца стаўленне беларусаў да Амерыкі. Ля мікрафона Александр Байчун.
Злучаныя Штаты прызналі незалежнасць Беларусі 25 снежня 1991 году. Пасля таго, як дзве краіны ўсталявалі дыпламатычныя адносіны, у Менску 31 студзеня 1992 году была афіцыйна адкрыта амбасада ЗША. Першы амбасадар Дэвід Суорц прыступіў да выканання абавязкаў 25 жніўня і завяршыў тэрмін сваіх паўнамоцтваў роўна 15 гадоў таму, у студзені 1994. У звязку з чым мы і прапанавалі яму стаць чарговым грамадскім рэдактарам тыдня. Зараз спадар Суорц на пенсіі, працуе на грамадскіх пачатках выканаўчым дырэктарам Цэнтру беларускіх даследаванняў пры ўніверсітэце ў Канзасе. Цягам тыдня Дэвід Суорц выказваў сваё бачанне перспектыў развіцця стасункаў ЗША і Беларусі. Ён пажадаў, каб журналісты «Свабоды» падрыхтавалі перадачу на тэму «Як мяняецца стаўленне беларусаў да Амерыкі». Сацыёлог Александр Саснов кажа, што практычна ўсё насельніцтва Беларусі ведае пра такі амерыканскі брэнд, як даляр.
Вось уже колькі год, калі лічыць па пытаннях НИСЭП, то можна бачыць. За 40, за 45% респандэнтаў кажуць, што это самая добрая валюта, якая ёсць. Ад яе беларускі рубель адстае прыкладна, ну, на 10-15%.
На 10-15% это маецца на ўвазе ў папулярнасці адстае.
Ёй менш даверу, чым да амерыканскага даляру. Колькі б не казалі пра тое, што Злучаныя Штаты гэта галоўны вораг Беларусі, але вось наконт даляра такое разуменне.
Зразумела, беларусы розныя. Адна справа – пенсіянеры, аднагодкі спадара Суорца, якія дзесяцігоддзямі выхоўваліся ў духу савецкай антыамерыканскай прапаганды. І тыя, хто нарадзіліся ў год прызнання Рэспублікі Беларусь з Злучанымі Штатамі. Ім сёння ўжо па 18 гадоў, яны ўжо маюць права ўдзелу ў выбарах дэпутатаў, кіраўніка краіны, інакш кажучы, вызначаць дзяржаўную палітыку, у тым ліку і міжнародную. Дык як ставіцца беларуская моладзь да Амерыкі і амерыканцаў, і ці змяняецца гэтае стаўленне? Калі так, у які бок? Сергей Астраўцоў высвятляў гэта на прыкладах гарадзенскіх маладых людзей.
Пра стаўленне студэнтаў да Амерыкі я паразмаўляў з сакратаром камітэту БРСМ гарадзенскага універсітэту імя Янкі Купалы Віктарам Косырэвам.
Нейтральна адносіцца ці ўсё ж такі з недаверам, адмоўна?
В основном пока нейтральна. Просто как бы в открытую это нигде не обсуждается. У каждого есть свое мнение, кто-то там в компаниях иногда обменивается. У кого-то такая негативная, у кого-то там нейтральная.
Віктар Косырэў быў дырэктарам універсітэцкай каманды «Клюба вясёлых і знаходлівых». Яна выступала нават у Сочы. Назву каманды «Янкі» часто ўспрымалі як гэткую амерыканскую. Віктар спамінае.
Конечно, у нас был даже девиз, когда мы всех побеждали, болельщики других команд выкрикивали «Янкі Go Home».
Далей з пытанням, як ставіцца моладзь да Амерыкі, я звернуўся да Юрыя Касіцкага, які займаецца пытаннямі ідэалогіі ў гарадзенскім абласным камітэце Беларускага рэспубліканскага саюзу моладзі.
Выхаваўшым в працэсе мы наогул гэта, ну, не прадугледжвалі, так скажам, таму што трэба разабрацца, што тут у нас робіцца ў краіне, каб у нас было ўсё добра, а там ужо...
Тут я пераб'ю рэпартаж Сергія Астраўцова, дзеля рэмаркі Александра Саснова, прадстаўніка зарэгістраванага ў Літве незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў.
Амаль да 10% хацелі бы эміграваць куды? Злучаныя Штаты.
Якога ўзросту гэтыя людзі?
Гэта агульна 10%. А калі ўзяць па ўзраставых катэгорыях, то зразумела, што моладзь туды рвецца
найперш,
чым сталыя людзі. Што тычыцца Расіі, то ў Расію хацелі бы эміграваць в два разы меней, чым Злучаныя Штаты.
Слухаем далей рэпартаж Сергія Астраўцова.
А што думаюць маладыя гарадзенскі мінакі пра Амерыку і амерыканцаў? Ці баяцца яны яе?
А не ведаю, мне неяк все равно, што і быў той, ці гэты прэзідэнт. Ка мне Амерыка, яна далёка, і яна ці агрэсар, ці хто. Може, трохи агрестор?
Совсем не агрессор, я думаю.
Слушайте, жонка не лічить агрессора, малый.
Ну, скорее всего, Америка является, наверное, таким агрессором в большей степени экономическим, нежели даже военным.
А вы особисто как воспринимаете? Ну, вот как человек, американцев, Америку.
Это такие же люди, в общем, как и все остальные.
То есть никакой погрозы вы особисто для себя не чувствуете?
Конкретно от американцев нет, но от Америки для себя, ну, скажем так, будь я каким-нибудь, например, государством, вот, то есть разумом его, я бы осторожно относился, скажем так.
Я ничего против, на самом деле, не имею. Вот у меня родственники тоже работают в Америке. Они получают зарплату абсолютно адекватно.
Ну, а ваш сябра? А вы особисто как воспринимаете? Вот вы боитесь Америки, американцев, или нет?
Против Беларуси, насколько я знаю, Америка ничего не принимала, поэтому пока никаких опасений нет.
Я думаю, что воспринимаюсь так, как воспринимали наши деды с Заходней Беларуси. Это я край обещанный, и Марец тут и трапись, как запрацовать гроши, ну и коли есть возможность вернуться и тут протягивать свою справу, те научения. Мой племянник оформляет папиры, как трапись там некие испыты в амбассаде американской. А когда будет такой научальный визит, поглядеть, как люди живут, как мы могли бы жить, коли были трошки разумнейшие.
І знову пропоную фрагмент гутерки з супрацовником зареєстрованого у Литві Незалежного інституту соціально-економічних і політичних дослідувань Олександром Сосновим.
А ось готові вместе работать білоруси 23% з американцями. Друге місце після західноєвропейців. Там і Росії нема, і України навіть нема, і інших країн нема близько. От з людьми з Сполучених Штатів вони готові разом працювати. Те ж саме тичиться і разом жити.
Покоління, якому сьогодні 40 і більше років, поспіло відчути на собі і моц антиамериканської пропаганди часів холодної війни, і подих свободи, коли залізна заслона обрушилася і стала можливим на власне очі побачити гнилий Захід. Що змінилося в сприйнятті тих, кому з дитинства доводили, що народитися в СССР – щастя, а жити у США – амаль що пекло? Дознавалося міркування у Юлії Ромашевської.
На думку політолога Владимира Мацкевича, советські стереотипи часов холодної війни відігрують роль у сьогодні.
Ставлення до американців і до Америки як такої у 20-му столітті – це увогулі таке визначальне ставлення, таке ядро внешньополітичних поглядів і світоуявлення чоловічого для шмат яких націй, народів і так далі. Відмінністю советського ставлення була його тотальність. Амаль усі советські люди менавіто так і лічили за там редким виключенням. Що тичиться сьогоднішнього ставлення, то, звісно, воно не таке примітивне і не таке чорно-біле, але ж негативу відносно Америки шмат застається.
Редактор газети «Товариш» Сергій Возняк так само лічить, що імідж Америки у вачах старейшого покоління білорусів шмат у чим адмовний. І у гэтым найперш виновата власна Америка, а не білоруская пропаганда.
Соединенные Штаты много делают на международной арене для того, чтобы о них складывалось негативное впечатление. Точно так же, как и Россия, точно так же, как любая большая страна. К сожалению, большие страны не очень корректно ведут себя на международной арене. И Соединенные Штаты в этом плане не только не исключение, но и где-то и негативный пример, потому что чуть что не так, послать авианосец, разбомбить, хотя хотелось бы в 21 веке как-то уже другими способами ценности свои продвигать. С другой стороны, отношение к Штатам становится более спокойным, потому что люди получили возможность ездить на Запад и смотреть на жизнь, в том числе Америки, не через пропагандистские рупоры глаза, собственными глазами. Толково-агрессивное отношение к Штатам, его становится меньше.
И снова запрошаю шановных слухачев послухать социолога Александра Соснова.
Коли спытать, какая самая дрянная для Беларуси краина? Ну, на первом месте самое смешное, кто? Сполучені Штаты. 64%. На другим, не поверите, Польша 29%. А на третьем Литва 21%. А потом идут Латвия, Грузия и Британия прикладно по 20%. Так зейничает на белорусов российское телебачение.
Однако протягнем доследование Юлии Ермашевской.
У регіонах ситуація моцно відрізняється від столиці до буйних городів. Люди значно більш думають про побутові, щоденні проблеми і менше хвилюються за проблеми зовнішньої політики. Апроч того, доступ до інформації у глибинці – проблема, розважає Валентина Кудлацька, громадська активістка з Верхньодвинську, сябра Білоруської соціал-демократичної партії «Громада».
Сегодня люди вельми обмежеваны в информации, и это один из факторов, который уплывает на то, что не сприяет тому, как люди, имеющие докладную некую информацию, могли робить некие высновы для того, как поменять свои погляды. То есть, когда взять Верхнедвинск, анализующие подписку на державные выдания, недержавные, уличивающие махчимость телевизийных, электронных средств массовой информации, вот этой информации людям не стоит. Але по крысе уже так востро и агрессивно не воспринимая уж таки. Человек начинает думать.
На думку Сергея Костяна, экс-депутата Палаты представников, Республика Беларусь и США мают великий потенциал сотрудничества.
Мы завсёды поважливо до Америки относились, как до державы. И вы ведаете, что Никсон был первый президент, який наведал Республику Беларусь и який на площади воли тады заявил, не только Минск город герой, весь белорусский народ это народ герой, вся Беларусь это герой. И это ему американцы не простили тады Никсону. То, что он погодился на поляпшение относин с Советским Союзом, николи не было некой лютой ненависти у нас до Америки, немае и зараз. И мы, и я, у Тымлику, и шматлики люди Беларуси вельми были рады, каб у нас наладились добрые супрацовництва, добрые относины на всех узровнях помимо Злучаными Штатами Америки и Республикой Беларусь.
Черговым разом слово социологу Александру Соснову.
Так само хотели бы, как Беларусь усталявала наиболее добрые относины со Злучаными Штатами 15-16 отсотков. Для поравнання можна сказати, що з Китаєм там 16-17 відсотків, з країнами європейської супольності 45-46 відсотків, ну, ми з Росією 64-65 відсотків. Це ось самі останні дані, які були отримані НІСЕП у снежні 2008 року.
У ефірі «Радіо Свобода», для мікрофона Олександр Байчун. Ви слухаєте передачу на замову громадського редактора «Тидня». Першого амбасадора США у Республіці Білорусь Дэвіда Суорца. Як міняється ставлення білорусів до Америки? На формування фіксованої соціологами громадської думки відбивається шмат факторів. І серед їх – міркування відомих особ. Що думають вибітні люди – політики, науковці, письменники, барди – цікавілася Інна Студзінская.
Вядомы беларускі навуковец акадэмік Радзім Гарэцкі першы раз быў у Амерыцы на ўсясветным кангрэсе геолагаў у 1978 годзе у часы жалезнай заслоны, халоднай вайны. Другі раз у часы перабудовы. Акадэмік Гарэцкі кажа:
«Я думаю, мяняецца.
А ў які бок?
Лепшы, таму што я памятаю, калі пра Амерыку толькі адмоўныя лічыліся. Все так і лічылі, што вешаюць негров. Это ж не параўнаць тое, што было і што зараз. Безумоўна, стаўленне лепшае».
Старшыня Беларускай ліберальна-дэмакратычнай партыі, экс-дэпутат, экс-спецпрадстаўнік Міністэрства замежных справ па ўзаемадзеянні з еўрапейскімі структурамі Сергей Гайдукевіч выказаў такое меркаванне.
То, што сейчас происходит в Соединенных Штатах, конечно, касается нас непосредственно. Америка – великая страна, хотелось бы прагматических отношений, хотелось бы, чтобы у нас в стране развивалось гражданское общество. Некоторые вопросы меня, конечно, волнуют. И с хорошим ожиданием ждем первых шагов президента Обамы, в том числе и по отношению к Беларуси. Отношения с Соединенным Штатом Америки надо развивать. Это страна, с которой надо общаться. Те вопросы, которые возникали, их надо сглаживать и двигаться вперед.
Письменник Эдуард Скобелев оказался не шматслоўным и не вельми узрадовался цікаўнасцю до яго «Радио Свобода».
Знаете, я не занимаюсь специальными исследованиями, не трудно сказать. Мое личное отношение к Америке не изменилось. Ну, самое позитивное. Америка страшна другим, господством теневого капитала. А линчевание – это все придумки. Придумки буржуазной прессы. Ну, все, я кончаю с вами разговор. Будьте здоровы.
Политолог Андрей Федоров кажа, что страх до Америки у белорусским громадстве уже прошел.
Конечно, в сравнении с советскими часами изменилось и у добрый бок вельми истотно, хоть иншим разом, особливо, коли имают место некие обострения, как, например, в минулом годе относно Белнафтохиму санкции, которые были уведены излученными штатами, с уликом того, как наша пропаганда это подает и подавала. Конечно, это так само не могло не отбиться на воспринятие белорусским громадством Злучаных Штатов. Тем не менее, я меркую, что в целом ставление довольно доброе.
Барт-шоумен Віктор Шалкевич не один раз бував у Злучених Штатах Америки.
Хтось колись з моїх сябров казав, я б марив усіх білорусів посадити в один великий самоліт і відвезти туди, коли ми поглядили, як люди живуть. Соправди, край познається тільки тоді, коли у їм побуваєш. А для усіх білорусів Америка, на жаль, залишається таким абстрактним краєм, країною зла, тому що вони ще глядять телебачення російське, а воно так само симпатично у відносинах до Америки ніколи не вказувалося. І в основному це така країна, де негрів тепер не б'ють, а людей так точать зуби вогулі і границям приблизиться хочуть. Сплять і бачать себе у Кремлі білбурнаці, фашисти і панки. Радосного тут мало. Америка сама в этом кружку виновата, мені здається, що вона не вельми много про себе любить розказувати. Ну, є вже, наприклад, інститут Гьоте у Білорусі, чи польський інститут, який нечто проводить. А що робить така сама установа, існує на вугрі в Америці?
І ще раз коментар представника зареєстрованого у Литві Незалежного інституту соціально-економічних і політичних дослідувань Олександра Соснова. А я, Олександр Байчун, розвітуюся з вами. Зустрінемося про тиждень.
Питання. З ким би білоруси хотіли би породнитися? Стати ті жінкою, ті мужем, ті там свояком, ті тещею, любим чином. Так ось, з американцями готові породнитися 16% білорусів. Це шосте місце. Після русських, українців, поляків, західноєвропейців і центральноєвропейців.
Громадським редактором «Свободи» на минулому тижні був перший амбасадор США у Білорусі Девід Суорц.
Дзвонки на свободу.
Поважаная свобода, ви повинні більше звертати увагу на тему корупції у нашій країні.
Одержені були, коли рвалися к власті, і наші рублі дешевлі. Що вони предприняли? Нічого. А тепер ругають Лукашенка.
Ваші відгуки на події.
Откази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську. 266-39-52.
266-39-52.
А зараз у нашому ефірі прем'єра.
Як жить, як любить, як робить. Нова передача Сергія Дубовця.
Литовський приятель Імантас тлумачить мені, чому у Вільні здарилися відомі заколоти, чому у 1991 люди вийшли бараніць парламент, а надоячи ледве не розбурили гэты символ незалежності і демократії. У Імантаса філозофський погляд. У кожним громадстві є жменька людей, які несуть ідеали пристойності, їх називають моральною більшістю, і жменька оборотистих пройдисвєтів, що користаються любой ситуацією для власної користі. Будь гэта гроші, амбіції, ці так дорогі їхному серцю інтриги. Дык ось проблема у тим, на чиїм боку опинеться маўклівая маса народу. У 1991 у Литве маса отвернулася от советских танков и пошла за уласным парламентом. Сёння, калі чужих танков няма, з'явіліся оборотистые пройдисветы, але цалкам свае. І тепер узнікла якасна новое супрацьстаянне, новый досвід, якого сучасная Литва яшчэ не набыла. «А што ж маральная большасць?» – спытаўся я. «Крызіс», – адказаў Імантас адным словом. Вядома, што сённяшні глябальны крызіс ніякі не фінансавы, бо на грашах нічога не трымаецца. Трымаецца на ідэях, на чалавечых дачыненнях, на пераемнасці пакаленняў, на ўсім тым, што і нясе ў сабе маральная большасць. Гэта яе крызіс. Калі гэтую схему накласці на Беларусь, атрымаецца, што наша маральная большасць кліча людзей бараніць парламент ад чужых танкаў і адначасова біць у парламенце шыбы. довгі період ресовітизації зблитав орієнтири. Лявон Барщевський на сайті «Хартії-97» доказує, що нельга боронить режим і припоминає режиму усі його подвиги у двукосях. Опоненти кажуть, що, по-перше, ніякої оборони режиму не потребується, а по-друге, власному сядінню у глухої обороні кінця не видать. За 15 годов режим прибрал до рук амаль усе лозунги оппозиции, а оппозиция шматкроть потрапляла у обставины, якія вымагали ад яе цинічнага дзеяння. І тепер не так просто разобраться, хто у нас насамрэч моральная большасць, а хто оборотистые прайдзісветы. Скажем, профессор Мальдзіс у Беларусі – бесспрэчны лідар моральная большасці, які друкуецца ў прэзідэнцкай газеце. А журналіст Зімоўскі, адзін з лідараў адваротных сіл, знаходзіць прыстанак на сайце «Нашая Нівы». Маладафронтаўцы заяўляюць пра супрацоўніцтва з БРСМаўцамі, а раённыя вертыкальшчыкі спаборнічаюць у адраджэнні сярэднявечных гербаў сваіх гарадоў. Може быць, перыяд глухога супрацьстаяння скончыўся, і ўся гэтая дыфузія дае шанец на аб'яднанне беларускай нацыі вакол новых ідэй, з'яўленне якіх, абяцаюць, будзе асноўным вынікам цяперашняга глябальнага крызісу і прынясе гэтыя ідэі па-новаму сфармаваная маральная большасць. У кожным разе прыватнаму чалавеку ў гэтых глябальных гульнях застаецца адно – распарадзіцца сваім уласным жыццём, а калі пашчасціць, далучыцца да жменькі людзей, якія нясуць ідэалы прыстойнасці, якіх называюць маральнай большасцю. Як гэта зрабіць? Напэўна, кожны знойдзе свае рэцэпты. Я свае сабраў у новай серыі перадач, што так і называецца «Як». Гэта кароткага слова доўгая гісторыя. Мы прамаўляем яго дзясяткі разоў на дзень, не думаючы пра адбітыя ў ім асаблівасці генетычнага і духоўнага беларускага досведу. А між тым варта разгарнуць любы слоўнік прыказак, каб пабачыць, што як гэта прычынна-выніковая звязка, што злучае нашыя думкі з нашымі ўчынкамі, агульную этыку з канкрэтнымі жыццёвымі абставінамі, маральнасць неба з побытам зямлі. Нешта робіш, як ачмурэлы, а нешта, як арэх раскусіць. Вядома, што якая справа, такая і слава. І, само сабой, як гукнеш, так і адгукнецца. А ўсе разам гэтыя прыказкі аб'яднаныя адным агульным, як той казаў. І нікому не трэба тлумачыць, хто ён гэты той. Выніку склаўся альфабет мадэляў сучаснай этыкі. Як адбыцца, бараніцца, верыць, дараваць, жыць, застацца, казаць, любіць, мераць, прыстасоўвацца, рабіць, спрачацца, укараніцца, фундаваць, яднацца. Усе гэтыя нібыта абстрактныя паняткі зусім рэальна праяўляюцца ў нашым жыцці, уплываюць на яго і фармуюць нашу будучыню. Часта нашы этычныя стэрэатыпы, сфармаваныя яшчэ савецкім альбо вясковым выхаваннем, уваходзілі ў супрацьстаянне. Напрыклад, прыстасоўвацца кепска, але і вылучацца з натоўпу таксама. Мець маёмасць кепска, але і жыць пустадомкам таксама. Сёння такія парадоксы беларускай свядомасці робяцца атавізмам, бо новы час сцвярджае, ды зусім не кепска быць багатым, ездзіць на таксі і харчавацца ў рэстаране зусім не прыкмета раскошы, беднасць, нядоблясць. Як, між іншым, адрознівае беларускі клопат ад расейскага, дзе такога кшталту пытання ставіцца па-іншаму, не як рабіць, а што рабіць? Гэта сведчыць пра большую ўвагу з боку расійскага чалавека да выбару самога ўчынку, а не да яго характару. Верагодна, тут наступства і гістарычнага шляху, калі беларусам найчасцей выпадала выбіраць менавіта як, а не што, і спецыфікі культуры, якая не магла мяняць абставіны і толькі падладжвалася да іх. Расійская душа пачуваецца глябальна ў глябальным сусвеце і таму не надта прыжываецца на беларускай глебе. Дакладна гэтую неадпаведнасць апісаў Максім Гарэцкі ў дзіцячым апавяданні «Бірка». Гісторыя тая адбывалася яшчэ за царом, калі настаўнік асмолаўскай школкі, надта прадзвінуты чалавек, вырашыў адвучыць вясковых дзяцей ад брыдкіх беларускіх словаў. Як толькі нехта скажа такое слова, яму зараз жа ўручаецца бірка. Пасля ўжо ён сам пільнуе, хто з таварышаў скажа брыдкае слова і перадае бірку яму. І такім чынам, хто да абеду застаецца з біркай, той застаецца без абеду. Далей цытата. Той, хто вучыўся ў асмолаўскай школе граматы за гэтым настаўнікам або гаспадзінам вучыцелям, пэўна да самай смерці будзе ведаць, што гэта за штучка была бірка, яго выдумка. Колькі з-за яе пралілося горкіх дзяціных слёз, колькі выдзерта віхроў, пабіта рук лінейкамі, намулена бедных кален гарохам і колькі сварак адбылося між самымі лепшымі таварышамі. Канец цытаты. На драўлянай бірцы, якую прыдумаў настаўнік русіфікатар, было напісана 12 беларускіх словаў, якія найбольш рэзалі ягоны даткливы слых. Як, дык, хай, ёсць, няма, нічога, ён, казаў, але, добры дзень, добра, дрэнна. Асабліва каралася ўжыванне трох першых словаў «як», «дык», «хай», што былі проста забароненыя. Скончылася апавяданне тым, што школьнік Міхалка зламаў на вачах у настаўніка ненавісную бірку і быў адлічаны з вучняў. Затое мог без праблем гаварыць сваё «як», не ламаючы ані мазгоў, ані языка. Зразумела, у новай серыі перадач я кажу пра свой уласны досвед. Адно што, выбіраючы пазітыўныя ўяўленні, я імкнуся ўбачыць іх універсальнымі. Мне вядомыя выпадкі, калі мае сучаснікі наўмысна выбіралі шлях здрады, крыўды або няўдзячнасці. Дзеля самаапраўдання яны таксама хацелі б, каб іх паводзіны ўспрымаліся нармальна, як праўда. І я бачыў, што такія людзі хутчэй знаходзяць разуменне ў іншых, чым тыя, хто старамодна заклікае не здраджваць і не крыўдзіць. А як ты хацеў, каб было ў наш прагматычны час? Калі ты на кагосьці не наступіў, дык заўтра наступяць на цябе. Гэткая філазофія мае нямала прыхільнікаў, і менавіта з іх фармуецца тая жменька абароцістых прайдзісветаў, пра якіх я казаў на пачатку. Але ж паспрабую сцвердзіць іншае. Можна жыць з карысцю для сябе і сваіх ідэалаў, прытым без шкоды для іншых. Калі ў вас, шаноўныя слухачы, ёсць свае рэцэпты і свае прыклады, як гэта зрабіць, запрашаю да ўдзелу.
Жыць, як любіць, як рабіць. Вы слухалі новае эсэ Сергея Дубаўца з цыклю «Як».
– Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Кожен день о 7 ранніці гучить ранішній випуск «Свободи у живим ефірі». Серед темав завтрашній ранніці. У понеділок починається візит міністра заміжних справ Сергія Мартинова у Брюссель. Стало відомо, кільки грошей заробили літось у Білорусі у різних галинах економіки. У столичному Сухареві громадськість формує у дитячому садку білоруськомовну групу. Гэта і інше завтра ранніцей. Не проспіте свободи. А далей я передаю мікрофон Сергею Шупу. Ён падрыхтаваў анталогію начной свабоды.
Я выбраў для вас найцікавейшыя матэрыялы, якія гучалі ў начной свабодзе на гэтым тыдні. Вас чакаюць фрагменты гутарак з гасцямі начной свабоды, апытанні і рэпартажы, а таксама відэаагляд і перадача «Барды свабоды».
Бывая, буджаная, сердцем дорогая, чаму так горка, не могу я зразуметь. Шкода за рамки мне, что в небе догорая, на всходе дня моего, якому ружавец пошла, николь уже не вернешься, Леся. Бывай смуглявая, каханая, бывай. Стою на ростанях былых, а спать не обеся. Самотным жауромком звените плача май.
Алеся у выкананні песняроў гучала ў сераду 21 студзеня для госця Юрася Бушлякова ў начной свабодзе, старшыні Магілёўскай абласной арганізацыі таварыства беларускай мовы Алега Дзячкова.
Навучальны год пачаўся амаль 5 месяцаў назад, але Міністэрства адукацыі толькі цяпер паведаміла статыстыку, што да беларускамоўнага школьніцтва ў краіне. З гэтай статыстыкі вынікае, што толькі 1,9% гарадскіх першакласнікаў Беларусі навучаецца сёлета па-беларуску. Гэта ў 30 разоў менш, чым было ў 93-94 навучальным годзе. Алег, якая сітуацыя ў Магілёве? Ці ёсць шанцы, што сёлета нешта з беларускамоўным пачатковым навучаннем, увогуле навучаннем па-беларуску ў Магілёве ўсё ж зменіцца?
Шчыра кажучы, я лічу, што перспектыва зараз досыць непрадказальная. Увогуле ў цэлым краіне, і тым больш з адукацыі, і в тым ліку з адукацыі ў горадзе Магілёве. На сённяшні дзень у горадзе Магілёве нема ніводнага класа, не тое што школы, ніводнага класа, дзе б вялося навучання цалкам на беларускай мове. Але я лічу, што з наступнага навучальнага года, калі будзе такое жаданне, як і грамадскасці, і ўладу, можа змяніцца сітуацыя. А жаданне, напрыклад, і ўлады, і грамадскасці – в пэўным сэнсе залежыць і ад дзейнасці грамадскіх арганізацый, у тым ліку і таварыства беларускай мовы.
Таварыства беларускай мовы збіраецца нешта рабіць для таго, каб гэтая сітуацыя змянілася? Ці таварыства проста чакае, як павернецца сітуацыя ў цэлым Україні?
Два гады назад у нас была спроба па арганізацыі беларускамоўнага класа, але яна не ўдалася. По двум основным причинам. Не было системной працы по подрыхтовке и пошуку ожидающих научаться в этом белорусском классе. И другая причина – это принциповая позиция мажилевских чиновников, чиновенства, которые не сприяли открытию этого класса. Варто отзначить, что ситуация может измениться и, максимально, нечто изменится в позитивный бок.
З намі на сувязі ў Магілёве старшыня тамтэйшай абласной арганізацыі таварыства беларускай мовы Алег Дзячкоў. Алег, на заканчэнне размовы яшчэ адно пытанне. У перадачы «Прыватны дзённік» на нашым радыё ў 2006 годзе вы, калі мелі на ўвазе моладзевыя пратэсты 2006 на Кастрычніцкай плошчы ў Менску, сказали дословно так: боюся, каб чарговы раз наши энергии и імпэт не пайшли у свисток, як гэта адбываецца амаль 20 гадоў. Гэта ваши словы. Як вы сёння адчуваеце, гэта энергия і імпэт не ідуць у свисток?
Боюся, что высновов громадские политические организации, на жаль, не зробили. Чому? Бо все то, что мы занимаемся, в приватности товарищества белорусской мовы, Могилевская городская организация, это все не ново. Бракуя ведов, предусім громадским деячам, бо сярод лидеров громадских организаций, политических партий, вы ведаете, все-таки стоят такие выбитные особы, как Венцук Нечорка, Олег Трусов, Лебон Баршев, Станислав Шушкевич, все они достаточно адукованные, разумные люди. Але ты не меньше показывает час, а вот, как кажут, и ныне там. З рухов істотных, предметных, нема. Чому? Бо отсутнішая системная праца. А каб яе наладзіць, гэту працу, то яе не існуе, гэтай системной працы. Для гэтага патрэбныя веды, якіх у гэтых людзей нема. І адным з самых новых і перспектыўных накірункаў дзейнасці нашай гарадской арганізацыі творцы беларускай мовы, гэта будзе навучанне. Навучанне перадусім для актыву ТБМ. Потому что сейчас изменяется, а люди наши лидеры, они не изменяются. Они так и остались в этих часах, 10-20 годов назад. Вось. А передусім бракуе веду по организации структуры организаций, по взаимодочинениями помеж организациями и державными установами. Сейчас меняется, треба меняться и нам. Самоадукацией заниматься треба щодня. И шукать гэтыя новые накірункі, гэтыя новые отказы на новые выклики нашего часу.
Гостем «Ночной свободы» у сераду был старшыня Могилёвской областной организации Товариства белорусской мовы Олег Дзячков. Двадцатага студзеня заступіў на пасаду 44-ты прэзідэнт ЗША Барак Абама. Ужо на другі дзень ён стаў паўнапраўным гаспадаром і на афіцыйным сайце Белага дому. Наколькі важны для грамадзянаў краіны прэзідэнцкі інтэрнэт-рэсурс? Ці падтрымліваюць сувязь з выбарцамі праз свае інтэрнэт-старонкі кіраўнікі суседніх з Беларусью краінаў? Гэта высвятляў у аўторак у «Начной свабодзе» Ігар Карней.
У той час, як у амерыканскай адміністрацыі рыхтуюцца да ўсталявання новых парадкаў, віртуальныя гаспадаркі і іншых прэзідэнтаў працуюць у ранейшым рэжыме. Праўда, некаторыя з папраўкай на тэхнічны прагрэс. Прыкладам, у апошнія дні мінулага году на сайце прэзідэнта Расіі, апроч сухой пратакольнай інфармацыі, з'явіўся прэзідэнцкі відэаблог «Разважанні Дмітрая Мядзведзева на палітычныя і сацыяльныя тэмы». Спеціальний кореспондент програми «Постскриптум» на російському каналі ТВЦ Сергій Коцянков каже, така форма віртуального контактування істотно оживляє кремлівський сайт.
Буквально эта практика началась с конца прошлого года. Принципиально новая, в отличие от Путина, он в техническом плане, видимо, более продвинутый юзер. Я сейчас вот открыл уже свой видеоблог. А так, официальная точка зрения нас, как правило, интересует в меньшей степени, чем подводные камни, поэтому мы больше работаем с экспертами.
Увогуле, магчимость интернет-контактования с высшими особами праз президентские сайты з'ява для многих країн узвиклая. Йозас Рузгіс, намеснік дарадца прэзідэнта Літвы, кажа, кіраўніцтва краіны усяляк стымулюе спрашчэнне зносінаў на ўсіх узроўнях. Ва ўмовах павальнай кампутарызацыі галоўным сродкам неабмежаванай сувязі робіцца інтэрнэт. І такой магчымасцю, паводле суразмоўцы, грамадзяне Літвы карыстаюцца ўсё больш актыўна.
Письма регистрируется, даже полученная по электронной почте. Всегда, когда есть какой-нибудь обратный адрес, приготавливается ответ. На рождественские праздники писали много, которых поздравляют президента. Когда уже самому президенту отправляется, чтобы он прочитал, если есть скептически на вопросами, тогда он отправляется к советникам определенного группы президента. Государство есть цель, чтобы люди пользовались побольше интернету.
На тле суседзяў интернет-сторонка кіраўніка Беларуси самая консервативная. До листования никто не закликая, большую частку просторы займают официальные документы и короткая хронология сустречаў Александра Лукашенко. По давней заведенце ніякай особистой информации за выключением стислого пералику этапов карьерного росту. Лёгка чуць розніцу, адчыніўшы сайт любога іншага кіраўніка дзяржавы. На афіцыйным інтэрнэт-рэсурсе прэзідэнта Ўкраіны Віктара Ющэнкі энцыклапедычны звод па ўсім, што карысна і цікава наведнікам. Вялікая фотагалерэя. Ад афіцыйных здымкаў да сямейных. Расповед пра бацькоў прэзідэнта, ягоную сям'ю. Асобная рубрыка, прысвечаная першай лэдзі Кацярыне Ющэнцы. Усе магчымы спектр інфармацыі на сайце прэзідэнта Польшчы Леха Качынскага. Старонка першай лэдзі, лабірынты прэзідэнцкага палацу. І ва ўсіх выпадках на відным месцы указанне электроннага адрасу прэзідэнцкай прыёмнай ці канцелярыі. А на сайте президента Латвії Валдеса Затлерса под президентським портретом тлустий категоричний заклик. Пишіть президенту. Правда, як каже намісник керівника канцелярії президента Латвії Ерікс Озолс, латиші усе ж схильні до старих методів листування. У паперовому варіанті отримати відказ шансів більше.
Працює з прес-центром з цими електронними письмами. І іноді буває так, що президент їх навіть не бачить. Законодательство таке. Електронні письма, вони не зовсім легальні, на які нам обов'язково треба відповідати. Але якщо людина напише нормальне письмо, є спеціальний закон, що ми должны ему отвечать в течение месяца.
Алексей Диковицкий, керовник редакции информационных программ у телеканалу Белсат, дислокованного в Варшаве, интернет-сторонку президента Польши оценивая хоть и стипло, однако лічит, что свои функции яна выконвая. Досить оперативно информуя наведников про подеи у державе и дае махчимость полякам свободно подавать у электронном выгляде свою позицию относно процесса в Украине.
Сайт президента довольно простый, бодай, что как и каждая такой официальной особы, але однак нужно прочитать довольно обширное справоздачу с предстоящего президента. А так само есть файная фотогалерея, можно брать дымки у доброй якости для сродков массовой информации. Что тычется махчимости написать с правого боку сайта, есть иконка, кликнувши куди можно написать мейл. Не ведаю, насколько это эффективно, но я думаю, что на то на некая зворотная совесть есть, бо у канцелярии есть люди, которые этим адмыслово занимаются.
Ви слухаєте огляд найцікавіших матеріалів, які гучали від понеділка до п'ятниці у «Ночной свободі». На сцені Театру білоруської драматургії у минулые виходные відбувся прем'єрний показ спектаклю «Дзённік поэта». У основу п'єси драматург Сергій Ковальов поклав неопублікований догетуль інтимний дзённік Максима Богдановича, а поставив спектакль режисер Віталь Барковський. Ближайший показ спектаклю «Дзённік поэта» для широкой публики у афіші Театру білоруської драматургії позначений 12 лютого. А на прем'єри побывала наша кореспондентка Валентина Аксак.
Спектакль складається з двох дзеяў. У першай падзеі адбываюцца ў 1915 годзе ў мястэчку Стары Крым, дзе лекаваўся Максім Богданович. Там паэт моцна закахаўся. Свае пачуцці ён занатаваў на некалькіх аркушах, якія цяпер вядомыя пад назовам «Інтымны дзённік». Другая дзея распавядае пра сучасныя падзеі ў Менску, звязаныя са знаходкай інтымнага дзённіка Богдановіча і спрэчкамі літаратараў, навукоўцаў і выдаўцоў наконт таго, ці трэба яго друкаваць. Аднак гэты спектакль не ілюстрацыйны матэрыял да хрэстаматыйных артыкулаў пра Богдановіча, кажа Сергей Ковалёў.
Все тое, что было собрано нашими рупливыми доследчиками, я старался выкористать то, что потребно было для концепции пьесы, але не больше, как это не был некий таки ликбез для глядачоў.
Свою п'єсу Сергій Ковальов пропонував Театру білоруської драматургії, на сцені якого яна і отримала увасабління у постановці режисера Віталя Барковського. Мастацький керівник і директор театру Валер Анісенко лічить, що режисеру удалося передати театральними сродками неординарність творчої особи головного героя і показати його душевні покути.
Барковський – це режисер, який має свій відмінний почерк режисерський, мені було важливо, щоб це відбулося. Спектакль ми прийняли дуже прихильно. Це спектакль не масовий, він для вдумливого, читаючого, ведаючого, спробуючого дознатися нечто про поета. Я не думаю, що нас закидають абсолютно похвалами, ну і не важливо. Важливо, що це повинно бути.
У спектаклі «Дзённік поэта» занятые актори театру Александр Марченко, Константин Воронов, Людмила Сидоркович, Настасья Боброва, Галина Чернобаева і Ігор Сігаў, які, до речі, став у гэтым спектаклі і режисером по пластиці. Менавіта на ім лежала задача перадаць мовай рухаў самыя інтымныя пачуцці герояў у эратычных сценах.
Расказывала Валентина Аксак. У ефіры вибраныя матэрыялы «Начной свабоды». На чарзе штотыднёвы відэаагляд Максіма Жбанкова.
Чарговы агляд кінападзеяў пачнём з новай стужкі славутага Вудзі Алена. Ален ведае пра Фройда і Ван Гога, грае джаз на кляртнеце і марыць стаць Бергманам. А да таго любіць Нью-Йорк, але не любіць Галівуд. І таму свае тры нядаўнія стужкі здымаў у Лондоне. Гэтым разам Вудзі, аднак, з'ехаў у Барселону, але нават там зрабіў сваё звычайнае кіно. Трошкі меладрамы, трошкі псіхааналізу, сантыменты і рэвальверная страляніна, прыхожыя ландшафты і сімпатычныя героі. Амаль турыстычная вандроўка, лёгкая і непрацяглая. І назва, як налепка на валізцы. Вікі, Крыстіна, Барселона.
I am Juan Antonio, and you are...
Christina, and this is my friend Vicky.
I'd like to invite you both to spend the weekend. We'll eat well, we'll drink good wine, we'll make love.
Who exactly is going to make love?
Hopefully the three of us.
Фанаты Алена ўжо паспелі прызвычаіцца да чарговай музы артыста. Для Скарлетт Йоханссон гэта пяты фільм з Вудзі. А вось Пенелопа Круз і Гаўьер Бардем трапілі ў аленаўскае кіно ўпершыню. Сенсацыя? Хутчэй расчараванне. Мэрыя Барселоны прафінансавала фільм, дарэчы, насуперак жаданням мясцовых жыхароў, і атрымала рэкламны ролік на 1.5 гадзіны. Кожнаму з актору даводзіцца працаваць рухомай ілюстрацыяй да закадравага аўтарскага тэксту. Жыццё паціху саступае літаратуры і пакідае дзіўныя ўражанні гішпанскай мроі са слабым прысмакам Антона Чэхава. У спісе негатыву сёння расійская стужка «Заселеная выспа». Кліпмейкер Федар Бандарчук пасля поспеху «Дзевятай роты» вырашыў замацаваць пазіцыі і экранізаваў адну з самых прымітыўных аповесцей братоў Стругацкіх. Блакітнавокі прыгажун з камуністычнай будучыні нечакана трапляе на планету з таталітарным рэжымам. Расветскае дысідэнцтва Стругацкіх губляе свой сэнс пад ціскам кампутарных спецэфектаў. Карцінка перамагае сюжэт, кожны з персанажаў нібыта пазычаны з коміксаў Френка Міллера. І да таго, неверагодна марудны рух падзей і відавочная адсутнасць цямнага канцэпту. Гэта толькі першая частка дэлёгіі. Другую абяцалі ў лютым. Але ці варта спадзявацца на лепшае? На мой погляд, не. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня. Новы фільм Клінта Іствуда «Гран Турына». Гэта назва шыкоўнай мадэлі аўто. На яе палююць хлапцы з мясцовага крымінальнага асяроддзя. Але машыны валодае старэйшы Іствуд, а гэты дзядзька заўсёды дасць сабе рады.
I heard there was some trouble in the neighborhood. Why didn't you call the police?
I prayed that they would show up, but nobody answered. Why are you bringing me all this garbage anyway?
Because you saved Hal.
I didn't save anybody.
You're a hero to the neighborhood.
I'm not a hero.
Нічога новага. Іствуд як Іствуд. Але гэта той выпадак, калі проста прыемна назіраць, як стары профі робіць сваю справу. Выдатны майстар-клас для айчынных актораў. Выдатны глядацкі досвід для ахвяраў Беларусьфільму.
Відэаагляд Максіма Жбанкова першы раз у эфіры ў «Начной свабодзе» ў чацвер.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Вы слухаеце выбраныя матэрыялы «Начной свабоды» за гэты тыдзень. На завяршэнне агляду «Барды свабоды» – музычная перадача з Дмітра Бартосіка. А я, Сергій Шупа, на гэтым з вамі развітваюся.
Привітанне, шаноўныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні госцем нашай студыі будзе бард з гораду Вілейкі Зміцер Казлоўскі. Гэта не першы бард з Вілейкі, які ў нас гучыць, і, спадзяюся, далёка не апошні. Улічваючы памеры гэтага гораду, міжволі задумайся, у чым тут сакрэт.
Не ведаю, магчыма, уплыў нейкі такі вялікі, якраз дзесьці пасярод паміж Менскам ды Вільні знаходзіцца два культурных цэнтры. І вось так атрымалася, што якраз думаю, што гэта з большага напэўна выпадковасць.
Якое ў цябе стаўленне да гораду Вілейкі?
Я натурально сприймаю як свій рідний город. Я ніколи не сурався тим, що я Вільячук. Мені він вельми подобається. Вельми приємно після Мінську там побити і мець більш часу і більш спокою для ніяких своїх розважанняв. Хоча я натурально розумію, що до жалю зараз там розвиватися вельми складано, як особі, як чоловіку, як і во всіх більш маленьких містечках у Білорусі.
А чому?
Обмежуване коло людей, вельми мало ніяких подій відбувається. Таке життя більше сконцентроване менавіто на житті, на виживанні, на ніяких практичних речах. Натуральне і культурне життя досить бідне. Збільшого просто люд, я навогулі, одне захоплення – це пойти десь напитися. У городі нема ні нікої моцної, наприклад, ні спорту, ні культури, ні нічого. І фактично город розросся вокруг просто одного підприємства, заводу «Зеніт», якого зараз ледь стоїть на ногах.
Ось простая філософія щастя, шукати і знаходить своє, губляться, лететь, не упасти, просто на дно. И дыхать свое и неумирущестью вашить протяг, откинуть подали незручность сего зранку у шлях. Ось простая философия радости, побач сябры, няма непотребной зайздрости, у спину вятры и плыть по безмежной просторы и компасы прежь, крышить и смеяться бы хворы и урежьте режь камень с плеч. Ось простая философия злости, стискать кулаки на третьи удар от когости, бракуя шаки и рынуться у бой с головою, хай будет, як и есть. Быть может, у бесконцем спокои по воле расшинится злость. Ось простая философия смерти, цвести у небыт следы по дорозе продбачливо стерти, покинувши мит, что будет живить поколений тиковных детей, светлом разрываючи темру, тишком крадучися у души людей.
Шановні слухачі, коли у вас є пісні, які ніхто не чув, коли ви тільки спробуєте свої сили у авторській пісні, досилайте, коли ласка, ваші твори нам у програму «Барди Свободи». Наш адрес Менск 5, поштова скринка 111. Або покидайте свою контактну інформацію на телефон у Менску 266-39-52.
Увага! Ідеальний прийом! Радіо «Свобода» можна слухати про систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються про спадорожник «Hotbird» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткість потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста у галине с подорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема. Дорогие слухачи, запишите, коли ласка, наши хвали и частоты. Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров, частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранишний живый эфир, який починается о 7 године. Позначьте короткие хвали. От 18 годины наши передачи гучать на частотах 9415 и 9865 кГц. Хвали 31 метр. От 20 годины настройтесь на частоты 6105 и 9865 кГц. Хвали 49 и 31 метр. От 22 годины до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 метр. Частоты 7165 и 7220 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров.